ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх! І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Сьогодні Верховна Рада голосуватиме за нового омбудсмана.
Народні обранці обиратимуть між головою Української гельсінської спілки з прав людини Євгеном Захаровим, рекомендованим парламентським комітетом із прав людини, та урядовим уповноваженим України в Європейському суді з прав людини Валерією Лутковською.
Влада заявляє про зниження рівня інфляції, а українці про зниження рівня добробуту.
Мені навіть смішно чути, що у нас все так добре. Всі гроші йдуть тільки на їжу і на ліки.
І про що пише свіжа українська преса?
Конфлікт між провідними політиками Батьківщини Олександром Турчиновим і Наталією Королевською, про які вже давно говорили неофіційно, сягнув свого логічного фіналу.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Переговори України з Міжнародним валютним фондом зайшли у глухий кут. Про це заявив віце-прем'єр-міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко. За його словами, МВФ наполягає на піднятті тарифів на газ для населення, чого українська влада не робитиме. Востаннє місія МВФ працювала в Україні наприкінці жовтня минулого року. Після цього було оголошено про взяття паузи для додаткового відпрацювання технічних питань. Сьогодні виповнюється рік від дня початку в Сирії масових протестів з вимогою відставки президента країни Башара Асада. За оцінками ООН, протягом року загинули близько 8 тисяч людей, близько 230 тисяч осіб вимушено залишили свої домівки, серед них 30 тисяч взагалі виїхали з Сирії. Попри тиск урядових сил триває опір у містах Хомс, Дераа та Ідліб. Безуспішними були спроби світової спільноти виробити спільну позицію щодо подій у Сирії. Проєкт резолюції Ради безпеки ООН з засудженням насильства заблокували Росія і Китай. Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився помилувати Дмитра Коновалова та Владислава Ковальова, засуджених до смертної кари за звинуваченням у скоєнні теракту в мінському метро 11 квітня минулого року. Жертвами вибуху на станції метро Жовтнева в центрі Мінська стали 15 людей, потерпіли понад 200. Американський сержант, звинувачений у вбивстві 11 березня 16 цивільних у провінції Кандагар в Афганістані, вивезений за межі цієї країни. Про це в середу ввечері повідомив представник Пентагона. За його словами, звинувачений переданий в інше місце ув'язнення за рекомендацією військових судових інстанцій, що займаються його справою.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Верховна Рада України обиратиме уповноваженого з прав людини. Кандидатів двоє – правозахисник Євген Захаров та урядовий уповноважений у Європейському суді Валерія Лутковська. Це буде таємне голосування. Для обрання наступника Ніни Карпачової вистачить простої більшості депутатів. Докладніше про ці вибори і про те, якою є роль омбудсмена у ситуації, коли правозахисники заявляють про погіршення становища із дотриманням прав людини в Україні, розповідає Олександр Лащенко.
На початку лютого завершилася п'ятирічна каденція уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової. Сьогодні народні обранці обиратимуть між головою Української гельсінської спілки з прав людини Євгеном Захаровим, рекомендованим парламентським комітетом із прав людини, та урядовим уповноваженим України в Європейському суді з прав людини Валерією Лутковською. Її на цій посаді хоче бачити партія регіонів. На думку членів профільного парламентського комітету, Валерія Лутковська не має досвіду правозахисної діяльності, і з цим висновком не погоджується Євген Захаров, який високо оцінює фаховий рівень свого конкурента на посаду.
По-перше, вона особисто створила процедуру відшкодування справедливої сатисфакції, яка призначена Європейським судом, і всі отримують компенсацію, незалежно від суми, там і 30, і 50, і 100 тисяч євро. По-друге, вона ініціювала процедуру повернення коштів тими порушниками, які припустилися цих порушень.
Загалом українці найбільше скаржаться уповноваженому з прав людини на судові органи та міліцію. Наприклад, торік кожна п'ята скарга до омбудсмана стосувалася роботи суддів, кожна сьома – діяльності МВС. Торік до омбудсмана звернулося понад 164 тисячі людей. Це удвічі більше, ніж позаторік. Правозахисники стверджують, що в Україні жертвою катування і несправедливого суду може стати кожна людина. У цьому зв'язку роль омбудсмана є дуже важливою, переконує активіст харківської правозахисної групи Андрій Діденко.
Посада омбудсмена не може собі носити якісь каральні функції або примусові. Омбудсмен має повноваження безперешкодно відвідувати матеріали, доступ мати до них і також звертатися на дуже високому рівні. Це дуже високі такі можливості, які, якщо використовуючи в повній мірі, могли б впливати на певні випадки порушень прав людини міліції.
Експерти прогнозують, що новим омбудсманом оберуть Валерію Лутковську. Якщо ж жоден із кандидатів не отримає потрібних 226 голосів, почнеться нове коло обрання уповноваженого. За такого розвитку подій у депутатів є 20 днів для нового подання кандидатур. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Інфляція в Україні за останній місяць є найнижчою з 2003 року, заявляє влада. В уряді та у парламентській більшості наголошують, що наслідком низької інфляції є зростання добробуту простих українців. Утім, самі українці так не вважають. Експерти ж говорять про маніпулювання показниками інфляції та споживчих цін. Більше про це у матеріалі нашого кореспондента Євгена Солонини.
У лютому гривня подешевшала лише на 0,2%, що для цієї пори року є найнижчим показником інфляції за десятиріччя. І така тенденція зберігається, повідомляє Національний банк України. Низька інфляція в Україні 6% за останній рік є причиною зростання добробуту громадян, наголосив у коментарі Радіо Свобода заступник голови Комітету з питань соціальної політики та праці регіонал Ярослав Сухий.
Це вплине, по-перше, на купівельну спроможність, і це дозволило позитивно вплине на інвестиційну привабливість. І підвищення заробітної плати.
Утім, багато українців ніякого покращення не відчули. Київська пенсіонерка Оксана зізнається, що стала потерпати від подорожчання споживчих товарів саме тоді, коли уряд задекларував падіння інфляції.
Мені навіть смішно чути, що у нас все так добре. Рівень моїх можливостей зараз і півтора роки тому неможливо зрівняти. Всі гроші йдуть тільки на їжу і на ліки.
Попри заявлену низьку інфляцію останніх місяців, більшість українців збідніли, констатує провідний експерт Центру Разумкова Павло Розенко.
Уряд фіксує найнижчі темпи інфляції за всю історію нашої держави. Разом з тим, 9 із 10 українців стверджують, що ситуація є абсолютно протилежна. Частка товарів, яку використовують звичайні українці, становить мізерну частину в тій корзині, згідно якої Держкомстат враховує свою інфляцію.
Експерт згадує, що реальна інфляція в Україні нівелює зростання зарплатні та соціальних виплат на 13% за рік, про яке заявив уряд. Напередодні віце-прем'єр, міністр соцполітики Сергій Тігіпко заявив, що нині чверть від усіх українців перебувають за межею бідності.
Вони дійсно вважають себе бідними, це абсолютно реально.
Між тим, міжнародні та українські правозахисні організації оприлюднюють дослідження, за якими бідних є понад 4/5 українців, і що середні статки 20% найбагатших та 20% найбідніших громадян відрізняються приблизно у 40 разів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні найбільш рекламований політик в Україні. Чому зростає кількість противників перебування Чорноморського флоту в Україні? І хто контролюватиме електроенергію Криму? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Конфлікт між провідними політиками Бюдбетківщини Олександром Турчиновим і Наталією Королевською, про який вже давно говорили неофіційно, сягнув свого логічного фіналу. Як стверджує газета «День», Королевську вже давно хотіли виключити з фракції, але не наважувалися. Багатьох депутатів дуже нервував її енергійний піар і прагнення самостійної діяльності. Її, не ховаючись, називали сателітом Банкової. Хоча офіційна причина виключення Королевської з Бюд за систематичне порушення фракційної блокової дисципліни, конкретніше в статті «Покарали за піар». Сьогодні Наталія Королевська – найбільш рекламований політик, стверджує газета «Сьогодні». На власний піар вона витрачає величезні кошти, бо сподівається, що її партія потрапить в парламент. Проте, хто фінансує рекламу Наталії Королевської, інформується в статті «Бюд розлучився з Королевською». Кількість прихильників продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України значно зменшилася. Так, за рік кількість прихильників зменшилася з 42% до 33%, натомість кількість противників зросла. Як зауважують в газеті «День» соціологи, що проводили дослідження, харківські угоди спричинили до втрати колишніх прихильників не лише в центрі на півночі країни, а й на сході, півдні та в Донбасі. Це також об'єктивне відзеркалення жорсткої позиції Росії стосовно України, насамперед в газовій сфері, переконані експерти. Заголовок публікації – бути партнерами, а не васалами. Експерти економічних відомостей називають найбільш ймовірним власником електромереж Криму енергетичний холдинг Ринат Ахметова, який може мати стратегічні економічні інтереси в регіоні. Докладніше читайте матеріалі «Донецьк закріпиться в Криму». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. За рік протестів у Сирії затриманих систематично катують, заявляють правозахисники.
Той факт, що це відбувається по всій країні та у Службі безпеки і в армії, наводить на думку, що режим спрямовує і заохочує солдатів та службовців Сил безпеки до цих дій.
Після перегляду відео про насильство люди менше звертають на нього увагу у реальному житті. Дослідження харківських психологів.
Хлопці схопили камеру і вибирали місце, з якого краще знімати. І хвилини лише через три хтось із них згадав, а ми ж у швидку не зателефонували.
У Лейпцигу відкривається книжковий ярмарок, де будуть представлені і українські письменники.
20 літературних заходів за участі польських, українських, білоруських письменників відбудеться у рамках програми «Транзит» під час чотириденного Лейпцизького книжкового ярмарку.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандермох. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України, жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні, чи ви просто щось знаєте про них, пишіть нам. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Або ж телефонуйте нам 492-84-39, код столиці 044.
У Сирії за рік протестів проти президента Башара Аль-Асада затриманих протестувальників піддають систематичним катуванням. Про це заявляють правозахисники. Міжнародна амністія кваліфікує такі дії сирійського режиму як злочин проти людяності. Докладніше розповідає Марія Щур.
Міжнародні правозахисники вважають, що сирійський режим президента Башара Аль-Асада мусить відповісти перед Міжнародним кримінальним судом за злочини, які відбуваються в країні протягом року брутального придушення протестів. У звіті Міжнародної амністії, який було оприлюднено в середу під назвою «Я хочу вмерти», говорять ті, хто пережив катування у Сирії. Розповідається докладно про 31 метод катування, яким піддають в'язнів. Звіт правозахисників базується на свідоцтві десятків сирійців, яким вдалося втекти із зони конфлікту до сусідньої Йорданії. Серед способів, яким представники сирійської держави знущаються зі своїх співгромадян з іншими політичними поглядами, є побиття, статеве насильство, сильне охолодження, електричний шок, тривале перебування в ізоляції. Один із авторів звіту Ніл Саммонс говорить, що масштаб знущань та жахіття деяких методів катування є поверненням до страшних часів 80-х років минулого століття, коли при владі був батько Башара Аль-Асада.
Той факт, що це відбувається по всій країні та у Службі безпеки і в армії, наводить на думку, що режим спрямовує і заохочує солдатів та службовців Сил безпеки до цих дій.
Сказав один із авторів звіту. За даними ООН, понад 8 тисяч людей загинуло і близько 230 тисяч сирійців стали біженцями під час конфлікту між опозицією та силами державного силового апарату. Марія Щур, Радіо Свобода.
Продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Чим більше люди дивляться відео про надзвичайні події чи насильство, тим менше вони звертають на це увагу у реальному житті. Це засвідчило дослідження, яке провели науковці Харківського університету цивільного захисту. Як наслідок, свідки трагедії швидше беруться за відеокамеру, ніж телефонують рятувальникам. Тему продовжує наша харківська кореспондентка Юлія Журавльова.
Останній приклад людського звикання до постійної присутності трагічних сюжетів на телебаченні – вибух газу у 9-поверховому будинку у російському місті Астрахань наприкінці лютого. Про виклик швидкої та рятувальників тоді згадали не всі очевидці трагедії, каже експерт з екстремальної та кризової психології Харківського національного університету цивільного захисту Наталя Онищенко.
Двоє, троє парней молодих.
В інтернеті на Ютубі транслювалося так зване хоум-відео, коли двоє чи троє молодих людей з будинку напроти вели зйомку на домашню відеокамеру щодо того, що відбувалося. Хлопці схопили камеру і вибирали місце, з якого краще знімати. І хвилини лише через три хтось із них згадав: а ми ж у швидку не зателефонували. Чесно кажучи, від такого волосся дибки стає.
Чесно говоря, волосся дибом від такого.
Українські глядачі вже звикли до трупів та сліз на телеекрані. За словами кризового психолога Ігоря Полякова, Україні варто було б перейняти досвід низки європейських країн та США.
Давайте пригадаємо трагічні події 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Попри масштабність катастрофи, руйнування і чисельність жертв, у засобах масової інформації не лише на початку, а іноді навіть упродовж трьох місяців не показували сюжети із покаліченими тілами, масово негативну реакцію населення.
В Харківському університеті цивільного захисту провели дослідження, опитавши майбутніх психологів, студентів віком від 18 до 22 років. Фахівці з'ясували, що рівень емпатії, тобто здатності людини емоційно відгукуватись на переживання інших, після перегляду підбірки відео екстремальної тематики зріс на 15%. При цьому, за словами психолога Юлії Ільїної, професія кризового психолога передбачає наявність даної емоції на більш високому рівні. Низькі ж показники емпатії серед молоді мають певне психологічне пояснення. Надивившись та наслухавшись у мас-медіа репортажів про насильство, люди перестають звертати на нього увагу, не відчувають болю чи образи. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Сьогодні в німецькому місті Лейпциг відкривається книжковий ярмарок, в якому беруть участь видавці та письменники з майже півсотні країн світу. Серед них і група українських видавців і письменників – Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Андрій Курков. Лейпцизький книжковий ярмарок започатковує програму «Транзит. Польща, Україна, Білорусь». Чи станеться поштовхом для популяризації української літератури на німецькому ринку, дізнавалася Галина Терещук.
Німецькою мовою перекладені 21 український письменник, але вони мало відомі німецькому читачеві. Книжки перекладені завдяки особистим контактам між авторами, перекладачами і видавцями. Власне, програма «Транзит. Польща, Україна, Білорусь», яка триватиме 3 роки, мала б стати поштовхом для популяризації українських авторів. А посередниками будуть польські письменники і видавці, які більш знані у Німеччині завдяки сприянню польської держави. 20 літературних заходів за участі польських, українських, білоруських письменників відбудеться у рамках програми «Транзит» під час 4-денного Лейпцизького книжкового ярмарку. Його дирекція виділила українським видавцям стенд площею 10 квадратних метрів, розповіла президент громадської організації «Форум видавців» Олександр Коваль.
Взагалі, початково вони сподівалися, що українські видавці куплять цей стенд, заплатять за нього. Як особи, які зацікавлені в розвитку власне видавничої співпраці, бізнесу свого видавничого, але ці поки що не були готові до того, щоб платити, не дуже були готові, щоб їхати.
Олександра Коваль сподівається, що програма «Транзит» дасть поштовх для української книжки за кордоном. Але у цьому мало б бути зацікавлене передусім українське суспільство. Адже нині у світі зникає інтерес до України. Прорив на німецький ринок української книжки спостерігався у 2004-2005 роках.
Це можуть бути якісь такі маленькі сплески на фоні тотальної байдужості і несприйняття. Мусить бути нормальна державна політика. Ця держава мусить бути відкритою до контактів, вона мусить показувати, що вона йде по демократичному шляху розвитку, що тут відбуваються позитивні зміни.
Іноземні видавці знають, що продавши права Росії на переклад, книжка російською мовою охопить і читача в Україні. Бо це теж територія російської мови. Місце української культури в Європі є нічим іншим, як віддзеркаленням євроінтеграційної політики України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Все, що ви почули, а також дискусію про те, хто і як захищає права споживачів, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. Його адреса – radiosvoboda.ua. А зараз на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Верховна Рада обиратиме уповноваженого з прав людини. Кандидатів двоє – це правозахисник Євген Захаров та урядовий уповноважений в Європейському суді Валерія Лутковська. Це буде таємне голосування. Для обрання наступника Ніни Карпачової вистачить простої більшості депутатів. Переговори України з Міжнародним валютним фондом зайшли у глухий кут. Про це заявив віце-прем'єр міністра соціальної політики України Сергій Тігіпко. За його словами, МВФ продовжує наполягати на піднятті тарифів на газ для населення, чого українська влада не робитиме. Сьогодні виповнюється рік від дня початку в Сирії масових протестів з вимогою відставки президента країни Башара Асада. За оцінками ООН, протягом року загинули близько 8 тисяч людей, близько 230 тисяч осіб вимушено залишили свої домівки, серед них 30 тисяч взагалі виїхали з Сирії. Водночас депутат Верховної Ради України, комуніст Євген Цирков, який повернувся з Сирії і мав зустрічі з Башаром Асадом, вважає фальсифікацією повідомлення світових засобів масової інформації про заворушення в цій країні. Він називає ліберальними підходи президента Сирії до оцінки ситуації в Україні.
Нам показався дуже ліберальним підход і к реформам, і к змінам конституції самого президента.
Колишній генеральний секретар ООН Кофі Анан, який зараз є посланцем ООН і Ліги Арабських Держав у Сирії, продовжує дипломатичні зусилля для розв'язання конфлікту. Безуспішними були спроби світової спільноти виробити спільну позицію щодо подій у Сирії. Проект резолюції Ради безпеки ООН з засудженням насильства заблокували Росія і Китай. Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився помилувати Дмитра Коновалова та Владислава Ковальова, засуджених до смертної кари за звинуваченням у скоєнні теракту в мінському метро 11 квітня минулого року. Жертвами вибуху на станції метро «Жовтнева» у центрі Мінська тоді стали 15 людей, потерпіли понад 200 осіб.
Таким інформаційний ранок четверга, 15 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».